Blasiða 99. Víða gerðu verkamenn í sveitum uppreist og lögðu lönd jarðeiganda undir sig. Sumstaðar voru kirkjur og klaustur rænd og brennd í hefndarskyni fyrir stuðning kirkjunar við jarðeigendur. Margir jarðeigendur og borgarar óttuðust að kommúnistar væru að ná völdum á Spáni og stór hluti af hernum snerist gegn ríkisstjórninni þótt hún væri löglega kosin. Uppreisnarmönnum stjórnaði fasistinn Francisco Franco 1892-1975. Þetta leiddi til borgarastyrjaldar milli þeirra sem studdu stjórnina og fylgismanna Francos. Franco fékk hjálp frá Ítölum og Þjóðverjum sem sendu hermenn, vopn og orrustuflugvélar á vettvang. Spænska stjórnin fékk vopn frá Sovjetríkjunum og margir sósialistar og kommunistar í öðrum löndum gengu í her stjórnarinnar sem sjálfboðaliðar. Þannig varð borgarastyrjöldin og Spáni að alþjóðlegum átökum og valdabaróttu milli fasista og kommunista í Evrópu. Styrjöldin stóð til 1939, þá sigraði Franco. Hann bannaði alla stjórnmálaflokka nema sinn eigin og tók sér nafnið El Codillo, fóringin. Á Spáni var komið á einræði fasista. Efst á síðunni ljósmynd. Í myndatexta segir Guernica, málverk eftir Pablo Picasso. Árið 1937 gerði þýsk flugsveit sprengju árás á bæinn Guernica á norður Spáni. Það var fyrsta loft árás í heimi sem var gerð á óbreytta borgara. Hús hrundu og brunnu til grunna. Fólk dó, ýmist að því að það komst ekki út úr húsunum í tæka tíð eða var skotið niður á götunum.